Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanda şu ýylyň mart aýynda geçirilen parlament saýlawlary barada Çaweden jemleji hatawatynda saýlawlarda bästeşlik we pluralizm bolmady diýen netije öňe sürildi. Türkmenistanyň kanunlaryna görä Mejlis döwletiniň ýekete kanun çykarjy organydyr. 26 martda geçirilen parlament saýlawlary hakyky bästeşlik we pluralizm bolmadyk ýagdaýynda geçirildi we konstitusiýa ýa-da azatlyklary kepilendirýän kim bolsa olar gaty çäkli bolmagynyň galyar diýilip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa guramalar we adam hukuklary idaratynyň saýlawlara baha berji missiýasynyň gelen jemleýiji netijesinde aýdylýar. Bu hasabat 10-njy oktýabrda guramanyň web sahypasynda çap edildi. Guramanyň türkmen saýlawlaryna baha bermek boýunça missiýasy 2023-nji ýylyň 10-njy martyndan 28-njy martyna çenli Türkmenistanda boldy. Guramanyň berýän häzirki bahasynda Türkmenistanda köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň döwlet tarapyndan berk gözekçilikde saklanmagynyň we internete girmegiň çäklendirilmeginiň saýlawçylaryň maglumat hukugyny hatam çäklendirenligi bellenýär. Hususan da berilen bahada hukuk binýadynyň demokratik saýlawlary geçirmek üçin Düpli esat bermeýänligi saýlaw administrasiýasynda garaşsyzlygyň ýokdugy we saýlawlary guramakda möhüm kemçiliklerin ýüze çykanlygy, dalaşgär bolmak hukugynyň bi-kanun çäklendirilenligi we dalaşgärler saýlawçylara hakyky siýasy alternatiwalary hödürläp bilmänligi maglumatda bellenýär. 26 martda geçirilen parlament saýlawlarynda Türkmen Mejlisiniň 7-nji çagyrşynyň deputatlary şeýle hem vilayet etrap hem şäher halk kengeşleriniň 5-nji çagyrşynyň agzalary saýlanypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary şonda saýlaw wagtynda dürli düzgün bozmalaryň bolandygyny habar berdi. Hususan da käbir sebeplerde saýlawçylardan öz garandaşlaryna şol sanda ýurdun daşyndakylara direk ses bermegin talap edilendigi ma'lum bolupdy. Aşgabatdaky habarçymyz saýlaw güne öz saýlaw uçastygyna ses bermek üçin barandy. Şol ýerde oňa maşgalasynyň 4 agzasy üçin bülleten berilipdi bolsa düzgüne ters gelýär. Şeýle de adatlyk habarçylary hem çeşmeleri saýlawçylaryň arasynda ses berişligi gyzyk planmanyň bolmanlygyny we olaryň dalaşgärleri tanamaýanlygyny habar beripdi. Ýurdun dürli sebeplerinde parlament saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler saýlawçylaryň dalaşgärler bilen duşuklaryny gurap, döwlet edaralarynyň işgärlerini gatnaşmaga mejbur edipdi. Mundan başga da ýurdun ýylaty saýlaw kampaniýasyny mal eleşdirmäge mejbur edilipdi. Döwlet işgärlerinden bürekenler saýlaw uçastyklaryny taýýarlamak üçin saýlaw wagtynda ulanylan plakatlar, şygarlar hem beýleki çykdyjylar üçin pul toplanypdy. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda saýlawlaryň guramaçylygy üçin çykdyjylar Türkmenistanyň döwlet büdjetinden maliýeleşdirilmeli. Döwlet habar beriş serişdeleri saýlawlaryň demokratik örelgeleri esasynda geçirilendigini habar beripdi we 3 partiýanyň Demokratik partiýanyň senatçylary hem Telekeçiler partiýasynyň şeýlede Agrar partiýasynyň wekilleriniň hem Garaşsyz raýat toporlarynyň dalaşgärleriniň parlamentdäki 125 oruna bästeş bolundygyny habar beripdi. Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw hiç wagt halkara guramalar tarapyndan adalatly we erkin diýilen baha ee bolmandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki hatawatynda Türkmenistana saýlawlaryň geçirilişini gowlandyrmak guramanyň borçnamalaryna şeýle hem demokratik saýlawlar boýunça beýleki halkara borçnamalaryna laýyk getirmek üçin 20 sany teklip hödürlenýär. Olaryň arasynda maşgalak daýlaryna we ynanç haty boýunça ses berişligin galyp bülletenleriň goşulmagynyň hem ses derejeleriň gatnaşyk derejesiniň galyplaşdyrylmagynyň öňüne almak üçin düzgünleri ornaşdyrmak we täälim bermek işlerini durmuşa geçirmek, döwlet bilen saýlaw bäýetçileriniň arasynda aýdyň aralygy üçin etmek, siýasy partiýalaryň we dalaşgärleriň öz saýlaw çäherlerini guramak adatlygyny kepillendirmek, köpçülükleýin habar beriş serişdelerine öz redaksiýa siýasatlaryny ýöretmek we has keng nukdaý nazarlary görkezýän has dinamiki media şertlerini döretmek üçin erkinlik bermek teklipleri öňe sürilýär. 2023-nji ýylyň mart aýyndaky parlament saýlawlary Türkmenistanyň siýasy guruluşundaky nowatdaky reformadan soň mejlisiň ýene-de bir palatly organa öwrülmeginiň ideýany geçirilipdi.
Türkmenistan'da pitipli Sorsan'da Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayetinin pensiya gaznasının müdürlüğünün ähli bölümleri barlan yara. Bu barlıklar pensiya gaznasının Aşşavatakı idarası tarafından iverlen, yürüte işyerler toparı tarafından geçiril yara. Barlıkların neticesinde raitlere pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığı aydıl yara ve olordan 60 mün manada çenli seri işlerini iyidine kaytarmak talep edil yara. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçatı ve çeşmesi 11. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi. Pensiya gaznasının Balkan'ın ähli şehirlerindeki ve etraplarındaki bölümlerinde geçen heptanın başında yani 2. Oktyabr'da uçtan tutma barlıklar geçirilip başlandı. Barlıklarda pensiya ve devlet kömök pulunu alayan raitların ählisinin resmi namaları tazeden gözden geçirilir deyip yağdaylardan havarlı ıltıvarlı çeşmemiz aittı. Onun tasdiklamağına göre sonku 5 yıldaki arşivlerin cikmecik derinilmeği neticesinde Sivit'teki raitların ağlavasının pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığının üstü açıldı.
Minglerce manat meşhurnak serişlerinin artık masverlerini kaydılıyor. Muna hasapçıların pensiyaları ve kömek pullarını yanlış hasaplama onun sebep bulunu kaydılıyor. Hedir bununla bağlı, ençeme hasapçı ile bağlı kaziyetlerin başladılıp oların işi prokuratura geçirildi.
Deyip çeşmemiz gururun verdi. Sevit hakimiyetleri, Şolsan'da pensiya gaznasının resmileri bu yanlışlıkları nemenin sebep bulunduğu barada ilata açıçan mağlumat vermeyerler. Bu barada adatlığın yerli pensiya gaznası bilen haberleşip, komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü çeşmemiz kata bu yanlışlıkları hasapçıların dikkatsızlığının sebep bulyandığına yarı. Şol bir vaxtta da ol, yurtta kevr adamların pensiya çıkmalı vaxtı gelinde pensiya gaznasının işerlerine para berip, kalp resmi namaları düzeltme ulen bağlı yağdayları hem duş elte bulyandığını belli yarı. Olur haskı pensiya almak maksad bilen şeyle yolları başoş yarları. Vaxtıl vaxtıl geçirilen uçtan tutma barlıklarda bu noksanlıkların üstü açılıyor deyip çeşmemiz belledi. Bu aralıkta pensiya bölümlerinin işyerleri raiyatlara pensiyalarının ve devlet kömök pullarının yanlış hasaplanılandığını belleyip, onların her birinden 5 münden 60 mün manada çenli seri işlerini iyidine kaytarmağı talep ediyerler.
Hedir pensiyonerlere bu karlarını 6 ayın devamında devlete doğalı kaytarılmalıdığı ve yitirilen ziyanı doğalmalıdığı duydurildi. Onların işi hem prokuratura geçirildi.
Dip Balkanlı pensiyoner anonimlik şertinde haberçimize gururun berdi. Türkmenistan'ın ilatı durmuştaydan korumak hakkındaki kodeksinin 42. maddesinde pensiyaların möçörlerinin kaytadan hasaplanılmanın beylikler bilen bir hatarda pensiya bolun hukuku kesitleyen resmi namalardaki mağlumatların ne takiklığı, alplığı, görnetin yalandığı yüze çıkarlandı, göz önünde tutulyandığı belleniliyar. Şol bir vaxtta pensiyonerler özlerinin 600 manat çemesi pensiya alyandıklarını aydıp, karzı iyidine kaytarmak için özlerine berilen vaxt möhletinin cuda azdığını belleyerler.
Pensiyonerlerin ağlavasının iyidine kaytarmalı seri iştesi oların bir yıldaki pensiyasından hem köp, hedir köp pensiyoner karz alıp artık maç verilen seri işteni devlete geçirmeye çalışsa oların yeni bir bölüge neyme edecektikler bilmeyen kösönyer.
Deyip Balkanlı pensiyoner aittı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun dürlü pudok idaralarında vaxtıl vaxtıl uçtan tutma barlıkları geçiriyerler. Bunun neticesinde para horluğun ve noksanlıkların üstünün açılandığı aydılıp, kevir resmilerden ve raiyetlerden yetirilen ziyanın özünü dolmak talep ediliyer ya da oları cerime salınıp, olur kaziyet cevapkarçılığına çekiliyer. Yöne azatlık bilen söhbetteş olan yerli sinçler ve Türkmenistanlılar barlıklardan sonra ehli zadın yeni ünkü ünkülük bolyandığına, para bermin gaytadan mevcayandı yarlara, Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri barlıkları, onların sebepleri hem de raitlara yetiren tesirleri vardı, açıçan havar verip mesele kozama yarlara.
Öz sevitinizde olayan vakalar vardı, adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda häkimetleriň iýdeksiz itleri ýok etmeginiň ýene bir tapgary geçer. Köçelerde itleriň tutulmagy köpçüligiň gözüniň öňünde geçýän rehimsizlige öwrülýär. Bu aralykda haýwandyry goraýan aktivistler dowam edýän bu zalimligi ýurt ýolbaşçylarynyň üstüne çekmek umydy bilen prezidente hat ýazýarlar. Aşgabat şehirden etegende yaşayıcılar köçelerde itlerin tutulmağına degişli kəbir pursatları suğrata düşürmək başardılar. Şeyle vakaların biri 30. sentyabrda Änewde boldy.
Ganxorlar hayvanları avlayan uluğuna gelmediler. Daçılar tarapta çatırıkta, fenagat zoluğuna bulan bu yağdayda öldürülen itlerin arasında gücüklü iki it vardı. İtler iyideysiz değildi. Olar kərxanada yaşayardı. Hiççiler ve meyletiyinçiler oları imitlendiriyerdi.
Dip Azatlık Radyosu'nun havarçası vakanın şayetlerine salgılanıp gürrüm verdi. Bolun bu vaka seyrek bir yağdaydı el. Sosyal ulgamlarda Türkmen uluncuları arasalayış amallarından ön itleri halat etmeye çağırayan havarları iyidgederli çav edip duruyarlar. Azatlık havarçasının sözlerine göre Änewde köçelerdeki itlerin köpçülüklüğün tutulmağı 7. Oktyabrda yine de gaytalanıptır. Köpütler köçelerde tötenleyin galyar ve eyler tarafından gözlenyar. Hayvanları koruyucular ve rehimli rayetler imoda haber yayradıp yiten itlerin eylerine onları gözlep tapmağı kömek ederler. Kıynansağam itleri tutyan kullukların işerleri kete ömür diyar ve hayvanları halat edip bulmayar. Şehrihem itlerin ve pişiklerin en çemeti eylerinin yurttan çıkıp gitmeyi sebeple köçelerde galyar deyip haberçimiz aydiyar. Kabirler öy hayvanlarını alıp gitmenin çalışırımlı talapları ve gımmatlığı sebeple Olar taşlap gider. Xabarçının sözlerine göre hayvanlar üçin siyahat çadırnamasının vakati 500 manat sancımlar hem 500 manat aeroportta veterinariye barlığı yine 500 manat ve bilet 30 Amerikan doları möçverde çıktıcıları talep eder. Hayvanları koruyucuların belli eşyalı köçelerde tapılan itlerin arasında alavay tohum itleri hem var. Emma Türkmenistan'da devlet derecesinde alavay itlerin kultuna karamazdan bu köçede kalan alavay itlerini yok edilmekten halas etmeyer. Ulu şehirlerin ve kiçi yaşayış nokotların köçelerinde itleri ve pişikleri köpçülüklerin yok etmek çareleri ençe melveri devam eder kata hatım güçleniyer. Bolyan tahtları köplençmana şayet olyan rayatlara ve çağılara tesir eder ve cemiyette hayvanlara olan rehimsizliği güçlendiriyer.
Olayda aşşavadın merkezinde öysüz pişikleri imitlendiriyen hayvanları koruyca can edip pişikleri öyün daşına çıkman diymeyi talep ettiler. Sebebi bu geçip bariyan hakimiyetleri kaharlandiriyar. Bolmasa kommunal kullukların işerleri oları zehirler diydiler.
Deyip aşşavadlı hayvanları koruyucu gurrun verdi. Yurdun hakimiyetleri ençe melveri hayvanlara karşı rehimsizlik vakaları barada resmi düşündürüş bermeyerler ve rayetlerin köpçülüklüğüne ediyen yüzlenmelerinden cevap bermeyerler. Bu aralıkta kabir üt köşmeler hem bol geçer hususan aşgabatta hayvanları tutma işlerini alıp bariyan cemaat kullukların işerlerine teyde ak renkli avtologlar beriliptir. Odal kulakların renki memesi deyip. Şeyle hem aktivistler çoğunudaki zir zibirleri gaytadan işleyen zavodun çağında yerleşen hayvanların eltiliyen nokudunda üt kuşukluklığın bolonluğuna idarlar. Aşkavatlı bir aktivist adının ağdalmadlığı şerti bilen şeyle gurrun verdi.
Yeketek zat hayvanlar üçün ölüm hoplu kanslagerin çoğunudaki angarın kevir tertip düzgüne getirilmektir. Yöne havarlı adamların aydışyalı ol yeri tutulan itleri delde eğitim bildiriş oyuncu alınan itleri yerleştiriyerler. Son barla bolundu görközmek maksatlı. Bu angar girdicili yer. Yönü dine tohum itler satılıyar. Yönü key itler açlıktan ölmeğini devam ettiriyerler. Angar rayetler üçün yapık bolup, katı gizliğin deskayalı saklanyar.
Deyip Aşkabad'ın yaşayıcı saytdim. Şeride bolsa aktivistler köçelerde tutulan itlerin heniydim. Çoğunu da yerleşen galındıları gaytadan işleyen zavodun çayına ekidilyenligini yöne indi angara yerleştirilmen. Deru yakılyanlığını aydarlar. Azatlık Radyosu bu kerhananın ve Aşgabadın administrasiyasının vekillerinin komentari alıp bilmedi. Hakimiyetler devam eden zalimlik varada düşündürüş vermese de hayvanları korumağa çalışan rayatlar ve rehimli yaşayıcılar yurdun yolbaşçılarına yüz tutmak umidini yitirmeyerler ve prezidentin adına hat yollamağını devam ettiriyerler.
Köpçülükleyin hatlarda, rayatlar şeride hayvanları tutyan gullukların ayrı-ayrı işgarlarının atlarını tutmak bilen zalimlik hadiseler varada xabar veriyarlar.
Aşgabatlı hayvan koruyucuların hatlarının prezidenti yetmenliği ehtimal, hatta onun alınanlığı hakkında xabar hem bolmadı. Dine hatın 3. Ağustos'ta iverlenliği varada poştadan hat berildi. Onun mazmununu aşa yovulluğu ile tanılayan ağaçların atları hem koşuldu. Bu hat uğradılan son, Olorun biri köçelerde öldürülen itler bilen göze iyildi.
Dip Aşgabatın yaşayıcısı gürrüm verdi. Bir neçil odol yurdun yolbaşçıları hayvanlara zulüm edilenlik varadı çav edilen köp sanlı havarların arasında iyideksiz hayvanlar için penahanı ve klinika kurmak kararını ilan ettiler. Şonda Kurban Gülü Berdi Muhammedov'un aydışıyalı, devletin hasabına başpina döretmek inisiyatifatını durmuşa geçirme üçin rayetlerden 62 min dolardan kovrak pul yığınaldı. Ama yokul derecede vade verilen bu penahanı kurulmadı. Şol seri iştelerin neyme sarp edilenliğini hem yurdun metbuatı haber vermedi.
Gepliyar Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev. Günbatar Afganistan'ın heptenin ahırına adından 2000 adam helakten yer sarsınlarının izyanı 11. Oktyabr'da yerden olup geçen 6.13 magnitudlu sonku yer titremede adından bir adam öldü. 120 adam yaralandı. Abaşanın geologiya gözle kurluğu 6.13 gücünek sonku yer titremenin Herat vilayetinin adı bir sevit merkezinden 28 kilometre aradaşlıkta bulunduğunu aytti. Herat vilayetinin Sevit Hastahanasının tiz kömök kulluğunun dolandırıcısı Abdul Zahir Nurzai sarsınla adından bir adamın ölündüğünü 120 adamın yaralanandığını aytti. Serhetsiz Lukmanlar yardım toparı sonkı sarsınla Herat'ın vilayet hastahanasına 120 çemesi yaradarın getirilendiğini aytti. Fransuz dilindeki MSF kıyıskaltması bilen hem tanalayan yardım toparı Sevit Hastahanasına ödünün koşmaçı Lukmançılık feriştelerini iyivirendiğini hem de ol yerde koşmaçı 4 sağlık çadırını kurmaya yanlığına itti. Bizim toparımız kısağlı yağdaylarda sağlık becergileri bilen hem de sağlık çadırlarına yağdayı kadılaşan hastalara seyretmek bilen yardım veriyar deyip MSF odol Twitter hükmünü tanılan ilk sosyal ulgumunu yazdı. AFP Xabarlar Agentliği hastalara Herat Vilayet Hastahanasının kuulusuna becergi verilenliğini xabar verdi. Herat'ın sonki yer sarsınına inköp ecir çeken Rabat Sangi etrafına tiz kömek uloğları iyi verildi. Associated Press Xabarlar Agentliğine göre tazı sarsınına önkü yer titirmeli Ördün avatalın Çahak obasında 73 çemesi cayı yıkıldı. Çahak'ta hedir için adam itkileri var da haber verilmedi. Yer titremeleri Herat'ı sarsırmağı devam ediyen mahalli. Adamlar şu hepte canlarından korkup çadırlarda pina gözleyer deyip Associated Press haber verdi. Başka cekmeciklikler badavat melum olmadı. 7. Oktyabr'da olup geçen yer aranmasının merkezi Herat'ın 40 kilometre tövürevi Demirgazık Günvatar Sevit olup şehirde ve onun tövürevine 700 bin adam yaşayar. Bu yer Tremeden son başka da adının 3 tane iğri ırgıldı boldu. Abaşanın geologiya gözde kurluğu sarsıkınların en ulusunu 6.13 magnitude'da hasab aldı. Şolordun en son sarsıkın 70 min çemesi ilatlı Zindah Can şehrinin 30 kilometre tövürevi Demirgazık gününü korunu boldu. Taliban resmileri heptenin ahırını bulan yer titremesinin adından 2000 adamın helak bulunduğunu aytti. Yönü kutornuklu resmi insanları melum etmedi. 11. Oktyabr'da Taliban'ın sağlık ministri Galandar Ebad adam itkilerini aşağı çekip Olorun sanını tatminan münge düşürdü. Birinci hadisede münnen kovrak adam şehit oldu deyip Ebad Kabul'da jurnalistlere aitti. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'sa 11 münnen kovrak adama tesir yetenliğine aitti. Afganistan'a yer sarsıkınları kaytalanıp duruyor. Ol yerde bir topar seismiki tevekkülçülük linyaları yerleşiyor ve Goloy'daki 3 tektoniki kuruluşun yığcam hareketleri olup geçiyor. Afganlar henidem sonki yer sarsıkınlarının Şoltan'ın Mart ayını Günvatar Pakistan'ın ve Günnogor Afganistan'ın giyin sevittlerine zar vuran 6.15 gücünek ırgıldığının hem de 2022 yılın iyun ayına Günnogor Afganistan'a zar vurup adından 1000 adamı helaklen ve dağıştan hem de toyun topraktan yasalan cayları çekilen sarsıkınların tesirinden dikilmeye çalışıyor. Afganistan Taliban'ın 2021 yılın Ağustos'unda Günbatar Koldoğlu Afgan hükümetini hakimiyetten aldırıp yurtta hakimiyeti ele geçirmekinden son dışarı yurt yardımlarının çekilmeyi bilen 10 hem ağır insanperver betbağıtçılığı başlarına geçiriyor. İran serhidine yerleşen Herat vilayetinin 1.19 milyon ilatı olup Sevit'in ova yerleri yıllar boyu kurukçuluktan ezir çekiyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýolşanan Nurwan. Birleşen Ştatlar Ukraina 200 milyon dollarlyk täze garaw kömek bukçasyny berjekdigini eglan etdi. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukraina gorunmak aragatnaşyk toparynyň mejlisiniň açylyş tabarasynda prezident Zelenskiýniň gapdalyna durup ABŞ-nyň Ukraina üçin soňky 200 milyon dollarlyk howpsuzlyk kömegini ýa-da etjekdigine buýsanýaryn idi. Daniýanyň gorunmak ministri Troels Lund Poulsen gorunmak aragatnaşyk toparyny öz ýurdunyň ABŞ-da öndürilen ilkinji F-16 söwüş uçurlaryny Ukrainaga geljek gelin ýazyna iýerjekdigini aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski 11-nji oktýabrda Russiýanyň söwüşi başlanaly bäri ýaranlygyň Belgiýadaky baş edarasyna diýen ilkinji saparyna NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg bilen gepleşip geçirdi. Ukraina lideri sowuk gyş mowsumy başlanmadan öň has köp gollug almaga çalyşýar. Zelenskiýniň bu sapary NATO-nyň daşary işler ministrleriniň we täze döredilen NATO Ukraina geňeşiniň ýygnagynyň öň ýanyna gabat geldi. Ýolbaşçylygyndaky geňeşim ýygnagyna oňa berýän ýurtlar tapary Ukraina 100 milyon funt ýa-da 122 milyon dollar möçberinde täze kömek bukçasyny berýänliklerini eglan etmeli. Bu kömegiň ýurda ören zerur bolan minadan arassalaýyş enjamlaryny hem özüne aljakdygy aýdylýar. Zelensk Stoltenberg bilen birlikde çykyş edip Ukraina paraha dilaty, energiýa infrastrukturasyny we azyk eksportyny gormak üçin has köp ýaragyň gerekdigini aýtdy. Bizim her kuvatta görüyen zadımız energiya ulgomunu, gaz infrastrukturasına hücum etmek bilen Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin kısı yeni devir gedek uruş yarağı hükmününe ulanmağa tayinlik görüyor. Biz bunun önünü almalıyıp Stoltenberg aytti. NATO, Ukrayna geneşi iyul ayında Vilnius'ta geçirilen NATO summitinde dörödürlü ve kriz yağdaylarına alış çalış için platforma olup hizmet ediyarken de Ukrayna NATO ağdalı üçin zerur bolan şertleri yerine getirýänçe has üçin hyzmatdaşlygy ösürmek maksadyna ýerýär. Ukrainanyň gorunmak ministri Rustam Umerow hem NATO Ukraina geňeşiniň mejlisine gatnaşyp bu bilelişigi Ukrainanyň iň ileri tutýan zerurluklarynyň sanawyny hödürledi. NATO Ukraina geňeşi ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky Ukraina gorunmak aragatnaşyk toparynyň mejlisiniň öň ýanyndan geçirildi. Bu topar Ramstein topar deyilip kem bilinýär we Russiýa garşy söwüşde Kiýew gollaýan 50 töwereg ýurdy özüne alýar. Zelenski Bradyň X'de Brüsel'e diyen saparı vaktinde Ramstein formatını yüllenip çıkış edecektiğini aydıptı. Zelensk 10. aktiyarda Ukrayna'nın komşusu NATO ağlası olan Urminya sapar edip Bukarest'teki kardeşi Klaus Iohannis bilen gepleşik geçirdi. Zelensk iki tarafın Ukrayna için verilen harbi kömeği ara alıp maslahatlaşanlıklarını yakın vaktinde artilleriye ve hova gorog bavatını ölen kovkaların bolcaktığına etti. Urminya'da ABŞ'de öndürülen F-16 söwüş uçurlaryny ulanjak, Ukraina uçurmanlaryny taýýarlajak merkezin hakykatdan hem döredilijekdigini tasdiq etdi. Şeýlede Zelenski Rumyniýanyň şu wagtda çenli Ukraina 10-sany harwy kömek bukçasyny berenligini we 16-njy ukçanyň hem taýýarlanýanlygyny aýan etdi. Prezident öňkü berilen kömek ukçalarynyň mazmunu aradaky jikmejiklikleri açmady. Biz Rumyniýa bilen Ukrainanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň geleceği bu arada alalaşık bağlaştık ve öz toparlarımızı bu resmi namanın esasını tayyarlamayı tavşırdık deyip Zelenski İyhan Sülen bilelikteki zarnama kol çekeninden son kurulun metduot yığınağına aitti. Söğüş meydanının eliyen havarlara göre Rus koşunları Donetsk'in gününe oranlaki Senaga çeherine Avdiyuk'a karşı ediyen hücumlarını güçlendirdiler. Rus'tan önkü ilati 31 bin tevara olan şehirde her takminen 2 bin geçenli adam yaşayar deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabi 11. aktiyardaki günlük kasavatını aitti. Tanıklar ve soğutlu uluğlar bilen berkidilen Rus uyuşları 3 batalyon çemesi koşun Donetsk'in Avdiyuka, Tanenka, Keramik ve Pervomayska sevitlerine ediyen hücum hareketlerini güçlendirdi deyip Ukrayna harvalara aitti. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.